ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃទី6រោចខែកដិកឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី1ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានប្រជាពលរដ្ឋចោតប្រកាន់ចៅសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយបើកចំហតុលាការចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកកាន់ Facebook លោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការលោកហុងសុខហួរអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីរបបផ្ដាច់ការទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគទី11ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពីស្ដាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានរិះគន់និងចោទប្រកាន់លោកអង្គីហេងចៅសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយបើកចំហលោកកៅណារ៉ុងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយកប្លង់ដីទៅកាត់លោកចៅសង្កាត់បានយកថវិកាចំនួន 50,000 រៀលក្នុងមួយល្វែងដោយគ្មានវិក័យប័ត្របញ្ជាក់ថាថវិកានោះនឹងចូលទៅក្នុងថវិការដ្ឋឬយ៉ាងណាលោកបានមានចម្ងល់ថាតើថវិកានោះលោកចៅសង្កាត់យកទៅធ្វើអ្វីលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតមានការមិនពេញចិត្តនិងមិនគាំទ្រសកម្មភាពលោកចៅសង្កាត់ម្នាក់នេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅរកគណៈបកមួយថ្មីដោយលោកថាព្រោះអាញាធម៌មិនស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋ
មកពីគាត់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយកប្លង់ដីទៅកាត់អីហ្នឹងគិតយកថវិកានោះចំនួន 50,000 រៀលប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់យកតម្លៃ 50,000 នេះគាត់មានវិក័យប័ត្រចំណូលចូលរដ្ឋទេតែគាត់យកលុយនេះទៅធ្វើអ្វីតាំងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋឃើញអាជ្ញាធររបៀបនេះប្រហែលជាចំណាត់ក្រោយនេះឆ្នាំ2017បែបជានឹងដូរទៅគណៈបកផ្សេងហើយព្រោះគាត់មិនស្រឡាញ់ជាពលរដ្ឋទេបើគាត់ធ្វើដល់របៀបហ្នឹង
កញ្ញាមឿនគុនធាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានថ្លែងថាពេលដែលកញ្ញាទៅធ្វើប្លង់ដីលោកចៅសង្កាត់យក 150,000 រៀលដែលតម្លៃនេះប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាជំរិតយកថវិកាពីប្រជាជនក្រីក្រកញ្ញាសំដូនពរឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រកញ្ញាថានៅអាណត្តិក្រោយកញ្ញានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយផ្សេងទៀត
ដោយសារតែការខ្ញុំទៅធ្វើប្លង់ដីហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី20ជាងខែ11ហ្នឹងប្រហែលជាថ្ងៃទី28ខ្ញុំទៅធ្វើប្លង់ដីទៅខាងភូមិគេយក 50,000 ខាងវោះវែងដីហ្នឹងគេយក 50,000 ហើយថ្ងៃលោកចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់យកដល់ 5-10,000 ហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាយកលុយហ្នឹងយកដើម្បីគាត់ថាយកដើម្បីដាក់ធុងមូលនិធិ ធំមូលនិធិឯណាដល់តែមានគោលការណ៍កំណត់ធម្មតាធំមូលនិធិមួយមួយស្រីតាជាជនដាក់គាត់ចង់ដាក់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលហើយគាត់ពុកអលួយដោយសារគាត់យកលុយឆ្លៃសញ្ញាផ្សងដីឆ្លៃឆ្លៃពេកអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទទួលបន្ថយឲ្យដល់អ្នកស្រីត្រីក្រខ្លះទៅប្រហែលជាបោះឆ្នោតឯអាណត្តិក្រោយខ្ញុំមិនបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៀតទេខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញខ្ញុំនឹងដូរគាត់ចេញខ្ញុំគិតថាគាត់មនុស្សគាត់មិនកែប្រែពួកអីមិនមែនមានតែខ្ញុំមួយទេដែលគាត់ទីលុយហ្នឹងមានមនុស្សជាច្រើនសម្បីតែខ្ញុំសឹងមិនចង់ជឿថាគាត់ទំតឡើងថ្មីគាត់ហ៊ានទីលុយពុករលួយ
វិសុខខ្មែរប៉ុមិនអាចសុំការអធិប្បាយលើករណីនេះពីលោកអង្គីហេងចៅសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបាននោះទេដោយទូរស័ព្ទខលចូលមានអ្នកចុចបិទសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងលើកឡើងថាការដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ព្រោះតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលស្ដាប់តែបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបពុនិយមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋតុលាការចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកកាន់ Facebook លោកសំរាំងស៊ីនិងជំនួយការលោកហុងសុខួរព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
ជាក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនអ្នកកាន់ Facebook របស់លោកសំរាំងស៊ីនិងជំនួយការរបស់អតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកហុងសុខួរករណីចោទប្រកាន់ក្លែងបន្លំឯកសាររឿងព្រំដែនលោកហុងសុខួរត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនដោយចោទលោក3បទចោទគឺការក្លែងឯកសារសាធារណៈការប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់ឲ្យមានអសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ធិសញ្ញាកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979លោកហុងសុខហួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជីឲ្យចាប់ខ្លួនដោយចោទថាក្លែងឯកសារសន្ធិសញ្ញាកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979ដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកៅវណ្ឌីកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាយុវជនសត្យាសម្បត្តិឬសម្បត្តិសត្យាអាយុ25ឆ្នាំបានរត់គេចខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទសំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំឯកសារប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី12-13ខែសីហាឆ្នាំ2015ដីកាបន្តថាអំពើដែលមានបញ្ញត្តិនឹងផ្ដន់ទោសតាមមាត្រា29មាត្រា629មាត្រា630និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើតាមដីកានោះតុលាការបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងសាធារណៈឲ្យស្រាវជ្រាវរកចាប់ខ្លួននិងនាំខ្លួនមកប្រគល់ជូនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសត្យាសម្បត្តិជាជំនួយការរបស់លោកហុងសុខហួរចំណែកដីកាមួយទៀតដែលមានអត្តន័យដូចគ្នាជាក្រុមស៊ើបសួរបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនឈ្មោះអឹងជុងលៀងជាអ្នកកាន់គណនី Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយដោយថាកើតឡើងតបបន្ទាប់គ្នាជាមួយករណីលោកហុងសុខហួរនិងលោកសំរងស៊ីលោកបន្តថាលោកមិនដឹងថាយុវជនដែលតុលាការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននៅទីណានោះទេលោកបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំឲ្យមានមេធាវីការពារពួកគាត់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងឲ្យអ្នកដែលរត់គេចខ្លួននៅក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហុងសុខហួរចូលខ្លួនមកសារភាពតុលាការធ្លាប់បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យចូលខ្លួនមកតុលាការនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2015ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកហុងសុខហួរដីកាបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមិនចូលខ្លួនតាមការកំណត់ខាងលើនេះទេតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់តាកតងនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះដែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាជនដែលវាយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងតុលាការមិនទាន់ស្វែងរកចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតបាននៅឡើយទេទុយទៅវិញករណីលោកហុងសុខហួរដែលតុលាការចោទពីបទក្លែងឯកសារសាធារណៈហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងនោះសកម្មជនបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់តាកតងនឹងការចូលរួមក្លែងឯកសារសាធារណៈនេះដែរហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏បានរិះគន់ផងដែរថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមានស្តង់ដារ2រវាងអ្នកមានប្រាក់និងអ្នកក្រីក្រនិងរវាងអ្នកមានអំណាចជាមួយអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរ ប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីរបបផ្ដាច់ការទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគទី11ពាក្យពេចន៍4សំខាន់សំខាន់ក្នុងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យយើងគិតតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រការយល់ឲ្យច្បាស់អំពីនិយមន័យនៃពាក្យជាមូលដ្ឋាន4គឺជាការចាំបាច់យុទ្ធសាស្ត្រចម្បងគឺជាគោលគំនិតដែលដើរតួជាកត្តាទំនាក់ទំនងនិងចាត់ចែងអំពីការប្រើប្រាស់ធនធានដែលក្រុមមួយមានទាំងអស់សេដ្ឋកិច្ចមនុស្សទឹកចិត្តនយោបាយនិងអង្គភាពនានាជាដើមសម្រាប់សំដៅទៅរកការសម្រេចបំណងនៅក្នុងទំនាស់មួយយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលបំណងរបស់ក្រុមនិងធនធានសម្រាប់ជ្រើសរើសយកវិធានការដូចជាការធ្វើសង្គ្រាមយោធាតាមបែបសាមញ្ញធម្មតាឬក៏ជាការតស៊ូអហិង្សាសម្រាប់អនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងនេះអ្នកដឹកនាំក្រុមតស៊ូត្រូវវិតម្លៃនឹងធ្វើផែនការថាតើគេនឹងដាក់សម្ពាធនិងឥទ្ធិពលបែបណាទៅលើគូបដិបកលើសពីនេះទៅទៀតយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងមានរួមទាំងការសម្រេចចិត្តអំពីកលៈទេសៈសមស្របនិងការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដំបូងនិងបន្តបន្ទាប់យុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរៀបចំជាគ្រឹះសម្រាប់ជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រខ្លីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការតស៊ូយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងក៏សម្រេចដែរអំពីការបែងចែកកិច្ចការទៅក្រុមណាមួយនិងបែងចែកធនធានឲ្យគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការតស៊ូនេះយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាគំនិតអំពីរបៀបយកជោគជ័យសម្រាប់គោលបំណងណាមួយនៅក្នុងកិច្ចតស៊ូតាមការអនុវត្តក្នុងរង្វង់យុទ្ធសាស្ត្រចម្បងដែលគេជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តថាតើគេគួរបើកការប្រយុទ្ធណាមួយដែរឬទេនៅពេលណាតាមវិធីបែបណាហើយនឹងរបៀបធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាអតិបរមាក្នុងការតស៊ូដើម្បីអ្វីមួយនៅទីបញ្ចប់គេបានប្រៀបធៀបយុទ្ធសាស្ត្រទៅនឹងគំនិតរបស់សិល្បករនៅក្នុងខួរក្បាលឯផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាគំនូសរបស់ស្ថាបត្យករនៅលើក្រដាសយុទ្ធសាស្ត្រអាចរាប់បញ្ចូលការខ្នះខ្នែងបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រយោជន៍រហូតដល់កម្រិតមួយដែលគូបដិបកអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការតទល់គ្នាដោយចំហនឹងនាំឲ្យគេបរាជ័យម្ល៉ោះហើយគេចោះចាញ់ដោយពុំចាំបាច់តតាំងប្រសិនបើគេនៅតែចង់តទល់ស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អនោះនឹងច្បាស់ជាជួយឲ្យអ្នកប្រឆាំងឈ្នះក្នុងការតស៊ូយុទ្ធសាស្ត្រក៏ពាក់ព័ន្ធផងដែរជាមួយនឹងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកជ័យជំនះដែលគេទទួលបាននោះទៅប្រើប្រាស់ជាបន្តទៀតសម្រាប់ដំណើរនៃការតស៊ូផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាគំនិតគ្រឹះអំពីរបៀបពង្រីកបំបែកចេញជាយុទ្ធនាការនិងអំពីថាតើផ្នែកនីមួយនីមួយទាំងនោះចូលរួមស៊ីសង្វាក់គ្នាបែបណាដើម្បីជំរុញទៅរកការសម្រេចគោលបំណងរួមការនេះតកតងទៅនឹងការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការចាត់ចែងក្រុមសកម្មឲ្យអនុវត្តប្រតិបត្តិការតូចតូចជាបន្តការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អត្រូវគិតគូរអំពីសេចក្តីត្រូវការដើម្បីជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តមធ្យោបាយណាមួយក្នុងការតស៊ូមធ្យោបាយនីមួយនីមួយមានសេចក្តីត្រូវការខុសពីគ្នាប៉ុន្តែការគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីត្រូវការនេះពុំតន់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាបានជោគជ័យគេត្រូវការមានកត្តាផ្សេងៗទៀតជាបន្ថែមក្នុងការរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រពួកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវកំណត់គោលបំណង នីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសម្រេចថាតើគេនឹងវាស់កម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃការខ្នះខ្នែងដើម្បីជោគជ័យនោះតាមបែបណាការធ្វើបែបនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលគេត្រូវការដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនីមួយនីមួយការតម្រូវឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់បែបនេះក៏ជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីនោះដែរការប្រើយុទ្ធវិធីនិងវិធានការក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្រុមយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ដើម្បីតាក់ទាញយកប្រៀបនៅក្នុងស្ថានភាពតូចណាមួយយុទ្ធវិធីគឺជាសកម្មភាពខ្លីមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ឲ្យបានសម្រេចគោលបំណងតូចមួយការជ្រើសរើសយកយុទ្ធវិធីណាមួយអាស្រ័យទៅលើគំនិតថាតើគេអាចប្រើប្រាស់ធនធានដែលគេមានបែបណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណាក់កាលដ៏ខ្លីណាមួយក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គេត្រូវជ្រើសរើសយុទ្ធវិធីនិងរៀនរបៀបអនុវត្តណាដែលអាចជួយឲ្យគេសម្រេចបាននូវគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រផលដែលបានពីយុទ្ធវិធីដែលមិនជួយឲ្យគេបានជោគជ័យក្នុងគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រប្រហែលជានៅទីបំផុតក្លាយទៅជាការខាតបង់ធម្មពលក្រមដូច្នេះយុទ្ធវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដ៏ខ្លីដែលស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលសមស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងដែរយុទ្ធវិធីតែងតែភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រយុទ្ធផ្ទាល់នៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្ររួមបញ្ចូលទាំងគំនិតទូលំទូលាយគេយល់ថាយុទ្ធវិធីគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅសម្រាប់សង្គ្រាមឬក៏ជាវគ្គមួយនៃយុទ្ធនាការណាមួយតែប៉ុណ្ណោះប្រៀបធៀបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រគេប្រើយុទ្ធវិធីសម្រាប់ពេលខ្លីជាងឬក៏ក្នុងផ្នែកតូចជាងទីកន្លែងស្ថាប័នណាមួយជាដើមឬក៏ជាមួយមនុស្សតិចឬក៏សម្រាប់សម្រេចវត្ថុបំណងបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងសកម្មភាពអហិង្សាការខុសគ្នារវាងគោលបំណងរបស់យុទ្ធវិធីនិងគោលបំណងរបស់យុទ្ធសាស្ត្រប្រហែលជាអាចអាស្រ័យលើការសម្រេចថាតើសកម្មភាពដែលគេជ្រើសរើសមានគោលបំណងតូចឬធំគេជ្រើសរើសការវាយប្រហារដោយប្រើយុទ្ធវិធីដើម្បីជួយឲ្យបានសម្រេចគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រការប្រយុទ្ធដោយយុទ្ធវិធីគឺជាឧបករណ៍របស់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ការវាយប្រហារផ្ដាច់ព្រាត់ទៅលើបដិបក្ខដូច្នេះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខាងរៀបចំផែនការនិងអនុវត្តយុទ្ធវិធីត្រូវតែមានទេពកោសល្យខាងការវាយតម្លៃស្ថានភាពហើយជ្រើសរើសវិធានការដ៏សមស្របជាទីបំផុតសម្រាប់យុទ្ធនាការអ្នកទាំងឡាយឯទៀតដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការត្រូវទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការអនុវត្តបែបបទដែលគេជ្រើសរើសនឹងវិធានការទាំងនោះវិធានការនិយាយអំពីអាវុធឬក៏ឧបករណ៍សម្រាប់សកម្មភាពណាមួយក្នុងករណីបែបបទសម្រាប់ការតស៊ូអហិង្សាឧបករណ៍ទាំងនោះមានជាអាចសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាបែបបទជាច្រើននៃការធ្វើកោតកម្មពហិការការមិនធ្វើសហការនយោបាយការរៀបចំឲ្យមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យទៅលើការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងការជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីនិងវិធានការមេរៀនសំខាន់នៃការសិក្សាវិញ្ញាណនេះគឺគេត្រូវប្រើបញ្ញាក្នុងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរើបំរាស់ចេញពីរបបផ្ដាច់ការការដែលគេពុំបានធ្វើផែនការតាមបែបឆ្លៀសវៃអាចនាំទៅរកមហន្តរាយនៅពេលដែលគេប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំជាផ្លូវតាមយុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រើប្រាស់ធនធានដែលគេមានដ៏ប៉ិនប្រសប់និងជំរុញឲ្យសង្គមឈានទៅរកសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យការរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យបានជ័យជំនះកាន់តែច្បាស់អ្នកដឹកនាំក្រុមតស៊ូត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានផែនការយ៉ាងពិសដាដែលអាចពង្រឹងស្មារតីអ្នករងគ្រោះដែលអាចធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការចុះខ្សោយនិងរលំហើយកសាងប្រជាធិបតេយ្យដែលរឹងមាំដើម្បីសម្រេចបានផែនការបែបនេះ គេត្រូវឲ្យមានការវិភាគស្ថានភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជ្រើសរើសមធ្យោបាយនានាសម្រាប់សកម្មភាពដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការវិភាគដ៏ម៉ត់ចត់នេះគេនឹងអាចរៀបចំឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់យុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យបានសម្រេចយកសេរីភាពថ្មីបើពាក់ព័ន្ធគ្នាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់យុទ្ធនាការជាវិធីពីរខុសគ្នាក្រោយពីគេបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងហើយទើបគេអាចធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់យុទ្ធនាការដើម្បីពង្រឹងនិងសម្រេចគោលបំណងដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការតស៊ូតម្រូវឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំណួរនិងកិច្ចការជាច្រើននៅពេលនេះយើងនឹងបង្ហាញនៅកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលគេត្រូវពិចារណានៅក្នុងរង្វង់យុទ្ធសាស្ត្រចម្បងនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់យុទ្ធនាការប៉ុន្តែការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើផែនការសម្រាប់ការតស៊ូមានការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទំនាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាកម្លាំងមនុស្សប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលយោធាវប្បធម៌សង្គមនយោបាយចិត្តសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអន្តរជាតិគេអាចរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្របានសម្រាប់តែករណីតស៊ូហើយនិងមូលដ្ឋាននៃការតស៊ូដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាការសំខាន់ដំបូងអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវវិភាគអំពីគោលបំណងនានានិងសារៈសំខាន់នៃបុព្វហេតុតើគោលបំណងទាំងនេះសមស្របហើយតម្រូវឲ្យមានការតស៊ូដ៏ខ្លាំងក្លាមែនឬការសម្រេចអំពីគោលបំណងមែនទែននៃការតស៊ូគឺជាការចាំបាច់យើងបានវែងញែករួចហើយថាការរលំរបបផ្ដាច់ការឬក៏បណ្ដេញមេផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្នចេញពីអំណាចពុំគ្រប់គ្រាន់ទេគោលបំណងនៃការតស៊ូបែបនេះត្រូវមានការបង្កើតឲ្យមានសង្គមសេរីស្របនឹងគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមួយការយល់ច្បាស់អំពីចំណុចនេះនឹងមានអនុភាពទៅលើការរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអ្នកធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវឆ្លើយសំណួរសំខាន់សំខាន់ដូចជាតើឧបសគ្គអ្វីដែលរារាំងមិនឲ្យគេទទួលសេរីភាពតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនឹងជួយឲ្យបានទទួលសេរីភាពតើរបបផ្ដាច់ការមានចំណុចខ្លាំងណាខ្លះតើចំណុចខ្សោយរបស់របបផ្ដាច់ការមានអ្វីខ្លះតើចំណុចខ្សោយនៃប្រភពអំណាចរបស់ផ្ដាច់ការមានដល់កម្រិតណាដែរតើចំណុចខ្លាំងនៃក្រមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅមានអ្វីខ្លះតើក្រមប្រជាធិបតេយ្យមានចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះហើយគេដោះស្រាយចំណុចខ្សោយទាំងនោះបែបណាទៅតើភាគីឯទៀតមានចំហយ៉ាងណាដែរភាគីឯទៀតនេះពុំទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ទេប៉ុន្តែគេប្រហែលជាបានជួយឬក៏ប្រហែលជាជួយរបបផ្ដាច់ការឬក៏ចលនាប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើដូច្នេះមែនតើគេអាចជួយបានតាមរបៀបណាដែរចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីរបបផ្ដាច់ការទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននៅថ្ងៃស្អែកវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀត
វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាចាសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះដែរគឺសួរដេញដោលដល់លោកសវណ្ណធីទៅកាន់លោកគ្រូសនដារាដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទជុំវិញទៅនឹងស្ថានភាពគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនដែលចូលមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងបានការផ្ដល់កិត្តិយសពីលោកគ្រូសនដារាបាទដោយសារពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកគ្រូសនដារាបានហើយជំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទលោកគ្រូនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញទៅនឹងស្ថានភាពគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងដឹងហើយថាកន្លងមកប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាត្រូវបានរងនឹងការទិទានជាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនោះដែរគណៈបកនយោបាយក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាគឺនៅមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយនៅឡើយជាដំបូងនេះចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយចំណាប់អារម្មណ៍តិចថាតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពលទាំងអស់ជាទីរាប់អានជាទូទៅប្រទេសកម្ពុជាលើក្រោមការគ្រប់គ្រងអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបយើងនិយាយថាការធ្លាក់ចុះដុនដាបនេះមិនមែនសំដៅទៅលើថាវៀតណាមដងរហូតដល់កម្រិតសូន្យដូចជាក្រោមចំនួនខ្មែរខំនេះប៉ុន្តែធៀបទៅនឹងទីផ្សារការងារធៀបទៅនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលនៅជុំវិញខ្លួនវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាទៅមានកម្រិតនៅឡើយមូលហេតុត្រង់ថាអំពើពុករលួយគឺដោយសារតែភាពក្រីក្រដោយមិនអាចប្រកែកបាននៅទីជនបទប្រជាជនដែលមានអាយុជាពិសេសក្មេងៗដែលមានអាយុត្រូវទៅវិញហ្នឹងត្រូវជួយធ្វើការពុកម្ដាយហើយគ្រូបង្រៀនដែលនៅតាមជនបទហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចការស្រែចម្ការអញ្ចឹងការបង្រៀនហ្នឹងមិនដាច់ដោដោយសារតែប្រវត្តិហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់បើធៀបទៅនឹងទីផ្សារទំនិញផលិតផលនៃការវិវត្តអានេះបើយើងនិយាយនៅជនបទស្រុកស្រែមានកត្តាគ្រូហើយនិងកត្តាសិស្សនឹងឯងកត្តាសិស្សគឺជួយការងារពុកម្ដាយដូច្នេះប្រព័ន្ធនៃការអប់រំរវាងសិស្សនិងគ្រូហ្នឹងអន្តរកម្មហ្នឹងតែធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំការអប់រំវាមិនទៅជារីកចម្រើនប៉ុន្មានទេហើយយើងមើលបន្តទៀតនៅក្នុងទីក្រុងទីក្រុងតំណៅលើទីប្រជុំជនគឺសិស្សទាំងអស់ណាគេច្រើនមែនតែទាំងអស់ទេតម្រូវឲ្យបងប្រាក់ឲ្យគ្រូរហូតដល់ទៅគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនទៅក្នុងបឋមសិក្សាមានលក់ស្ករកស៊ូមានលក់លតមានលក់បង្ហែមនៅក្នុងនោះគាត់លក់ផ្ដាច់មុខនៅក្នុងឆ្នាក់សម្រាប់សិស្សដែលចេញមកគឺត្រូវទិញតែចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនខ្លាចសាលាមានន័យថាបើគាត់អត់លុយក៏អត់ចង់ទៅវិញគាត់អត់លុយបង់ឲ្យគ្រូតែពិតជាឃើញថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនបង់ប្រាក់មានន័យថាចុះឈ្មោះចូលរៀនដល់មិនបង់ប្រាក់បើកាលពីចំនួនកុម្មុយនីសគឺបង់វិភាគទានសាលាដល់ឥឡូវអត់បង់ទេប៉ុន្តែដូចយើងសរុបជាឆ្នាំបើគិតជាមធ្យមភាគវិញគឺសិស្សបង់ច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះដូចសិស្សបាត់ប្រាក់ខែគ្រូដែរហើយបើយើងមើលទៅលើរៀនគូណាចំណុចរៀនគូហ្នឹងដែលជាចំណុចរឹតតែធ្វើឲ្យមានការញៀចរវាងសិស្សដែលមានលទ្ធភាពសិស្សមធ្យមនិងសិស្សក្រីក្រសិស្សដែលមានលទ្ធភាពសិស្សមធ្យមអាចរៀនគូបានហើយសិស្សដែលមានលទ្ធភាពឬសិស្សមធ្យមហ្នឹងអាចបន្តការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រហូតដល់មានវប្បធម៌មួយថាសិស្សដែលអត់មានប្រាក់ឲ្យគ្រូហ្នឹងខ្មាស់គេហ្នឹងហើយជាចំណុចនៃការបោះបង់ចោលសាលាតែបើទោះបីជាក្រសួងមានវិធានការយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាអត់មានការថែគ្រូទេនេះក៏ផ្លេចថាអ្វីច្បាស់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មានប្រាក់ខែវិវត្តតិចតួចប៉ុន្តែបើយើងធៀបទៅនឹងកូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលលក់ប្រគួនផលិតតែអត់មានលទ្ធភាពទៅវិញហ្នឹងគឺពិបាកជាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែគាត់មានប្រាក់ខែយ៉ាងខុសណាស់ក្នុងរយៈពេលប្រចាំខែគាត់មានចំណូលហើយខ្លះគឺពិបាកមែនទែនទាំងតុល្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលទៅលើកត្តាសំខាន់សំខាន់4ចំណុចទី1គឺកត្តាសិស្សទី2គឺកត្តាគ្រូជីវភាពទី3គឺកត្តាកម្មវិធីសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាគឺសំដៅទៅលើឯកសារគ្រប់ប្រវត្តិឯកសារគោលទីភៅណាគឺស្តង់ដារនៃឯកសារហើយទី4គឺសំដៅទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃចេះអតិពលចំណុច4ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាប្រតិកលាគ្នាដែលយើងមើលទៅរវាងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងវាអត់ស្ូវជាតបជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាហើយកម្មវិធីសិក្សានោះទៀតវាមិនស្ូវជាតបជាប់ជាមួយនឹងសិស្សហើយនឹងគ្រូដូចតែខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងណាឬសិស្សហើយនឹងគ្រូហ្នឹងគឺសិស្សបើនៅជនបទដូចខាងដើមគឺក្មេងៗជួយទៅការពុកម្ដាយធំតែបន្តិចគ្រប់អាយុ16 17ជាពិសេសនារីនារីហ្នឹងគាត់ខ្លះអាយុ15 16ហ្នឹងលួចទៅកែឈ្មោះទៅកែអាយុ18ដើម្បីបានធ្វើការរួមចាស់ជួយពុកម្ដាយហើយចំណែកយុវជនគឺធ្វើជាកម្មករសំណង់រត់ចោលស្រុកវាហៅថាទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងវាប្រឈមនឹងខ្សែរួមហើយចំណែក ណីដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងទីក្រុងគឺសិស្សបង់លុយឲ្យគ្រូលុបស្កគ្រាប់ព្រោះអីចឹងទៅរាជាការបង់លុយហ្នឹងគឺឲ្យសិស្សដែលអត់លុយខ្មាស់អត់មានចូលទៅសិស្សដែលអត់បានរៀនគួរហ្នឹងទុកខ្សោយដែរហើយតែសាលាឯកជនគឺមានដូចជាសាលារៀបច្រើនណាលើជីវិតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅតាមខេត្តប៉ុន្តែសាលាឯកជនហ្នឹងយើងត្រូវមានលុយដែរដូច្នេះហើយក្រសួងគួរតែពិចារណាឲ្យមានតុល្យភាពសិទ្ធិស្មើគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកក្រអត់លុយក៏អាចនិយាយបានដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានរដ្ឋធម៌មួយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ទៀនខ្លាចខ្មាស់មិត្តភក្តិហើយជាការពិតទៅណាគឺនៅបច្ចុប្បន្ននៅស្រុកខ្មែរវិញចឹងហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងបើគាត់ស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺគាត់ជួយហើយសំបីលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺក៏គាត់អាចយល់បានដែរស្ថានភាពហ្នឹង
បាទអរគុណចំពោះការលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះរដ្ឋាភិបាលគឺបានតម្លើងប្រាក់បៀវតជូនមន្ត្រីរាជការហ្នឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឃើញថាជាការកត់សម្គាល់មួយដែរហើយអញ្ចឹងការតម្លើងប្រាក់បៀវតនេះថាតើលោកគ្រូមើលឃើញថាបញ្ហាស្ថានភាពនៃការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងថាតើមានការប្រសើរឡើងជាមុនទេឬក៏លោកគ្រូមើលឃើញបែបជ្រុងណាមួយផ្សេងទៀតនោះ
បើយើងធៀបទៅនឹងតុល្យភាពតម្រូវការទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារការដំឡើងកាត់វិវត្តហ្នឹងវាដូចជាដំឡើងទៅតាមទំនិញដែរមើលទៅបើយើងខ្លាំងខ្លែងចែកទៅនៅកន្លែងបើពីមុនគឺសាច់ជ្រូក1គីឡូ5000ប្រាក់ខែគាត់ប៉ុណ្ណឹងតុល្យភាពនឹងសាច់ជ្រូកប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ឥឡូវនេះប្រាក់ខែគាត់ពុះមែនតែសាច់ជ្រូក1គីឡូ20000យ៉ាងទៅរយៈទៀតនេះដែរអានឹងមួយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសង្គមពិបាលដំណើរប្រតិវត្តគឺជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺគេហៅថាក្រសួងគួរតែមានប្រព័ន្ធធានាក្រសួងហ្នឹងគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានការអប់រំទទួលបានស្មើគ្នាឥឡូវយើងឃើញហើយថាគ្រូមានមែនប្រតិវត្តអាចឡើងមែនហើយតំណែងក៏ឡើងតាមប៉ុន្តែការបង់លុយនៅក្នុងសាលានៅតែជាបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាដដែលជាពិសេសនៅក្រុងភ្នំពេញក្រុងភ្នំពេញទទួលយកអត់រៀនគូក៏ត្រូវបង់ឲ្យគ្រូដែរម្នាក់ត្រូវបង់1000មានក្រុមគ្រូ1000ឬ2000ទៅក្រុមគ្រូសាខ្លះបង់ជាខែអញ្ចឹងទៅឲ្យគ្រូសរុបអញ្ចឹងគ្រូដូចជាទទួលបានប្រាក់ខែពីរដ្ឋផងទទួលបានប្រាក់ខែពីសាខាអញ្ចឹងសួរថាចុះក្រសួងទៅរឹតបណ្ដឹងគ្រូនឹងថានេះគណៈក្រសួងឬក៏រដ្ឋាភិបាលទៅរឹតបណ្ដឹងគ្រូគ្រូក៏ជាគាត់អាចមានលក្ខណៈប្រកបវត្តគ្រប់តែដល់គាត់ប្រកបវត្តគ្រប់គឺគាត់ត្រឹមបន្តឹងតែរសសសម្រាប់គ្នាអ្នកក្រីក្រអស់អានឹងគឺបានចាក់ចេញហើយដូច្នេះបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់ដែលក្រសួងត្រូវយកមកសិក្សាជាបញ្ហាប្រឈមដែលមិនអាចយើងនិយាយតែមាត់ក្នុងរយៈពេលមួយខែបាននេះក្រសួងត្រូវតែយកបញ្ហានឹងទៅសិក្សាលម្អិតថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវនេះប្រកបវត្តគឺឡើងហើយបន្តែគឺនៅតែអត់មានលទ្ធិទៅដែរបើយើងឈៀបមើលណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើជនដំណាថានៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញឬតាមខេត្តហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែលបោះបង់ចោលការសិក្សាទៅចូលធ្វើការរុចហើយមានប្រមាណអ្នកដែលបោះបង់ចោលការសិក្សាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េដូចជាជីវភាពនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទទួលជារដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែច្រើនណាស់ក៏ដោយឲ្យតុល្យភាពនៃទីផ្សារហ្នឹងកាលតាមនឹងដែរវានៅជាបញ្ហាហើយមួយទៀតបើទោះជារដ្ឋាភិបាលនឹងដំឡើងកតិវត្តពុះយ៉ាងណាឲ្យតែក្រមសីលធម៌ច្បាប់វិន័យចំពោះគ្រូចំពោះសាលានឹងអត់មានតកតនកម្មអត់មានអីអត់មានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តសាសដែលអត់លុយអានឹងក៏នៅដែរជាបញ្ហាដដែលដូច្នេះរឿងសំខាន់គឺសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមស្វែងរកមូលហេតុតែដំណោះស្រាយអីអាចជួយសម្របសម្រួលរវាងភាពខ្វះខាតគ្រូទល់នឹងភាពខ្វះខាតរបស់សិស្សដែរអានេះយើងមិនបដោតទៅលើតែប្រវត្តិគ្រូមកអីទេបដោតទៅលើកត្តាពលរដ្ឋខ្លះគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពមែនដូច្នេះយើងចំណុចនេះគឺវាអត់មានតុល្យភាពវាធ្វើឲ្យសិទ្ធិតែទទួលការអប់រំនឹងខ្សោយគេដូចជានៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនប្រទេសជឿនលឿនរដ្ឋត្រូវធានាអត់មាននរណាម្នាក់ព្រួយបារម្ភដូចថាអីវាសិស្សហ្នឹងទោះបីជាបង់ថ្លៃសាលាឬមិនបង់ថ្លៃសាលានៅប្រទេសខ្លះហ្នឹងរហូតនឹងគេដឹងថាកូនហ្នឹងអាយុត្រូវចូលសាលាយើងអត់ចូលសាលាគឺត្រូវមានទោសទៀតតែយើងអត់មានទេយើងគាត់គូទៅតាមណាមួយហ្នឹងទៅគូទៅតាមណាមួយហ្នឹងឬគូបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអាចជួយស្រោចយកកម្លាំងសិស្សដែលខ្វះលទ្ធភាពទៅដោយវិធីណា តែតែបើជាទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំថាការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យតែមិនបាន 100% ប៉ុន្តែប្រសើរជាងការអនុញ្ញាតឲ្យវាមានការរីកចម្រើនដូចបច្ចុប្បន្ន
បាទលោកគ្រូក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបច្ចុប្បន្ននេះក៏បើកប្រាក់ខែពិសេសដែរដោយតាមរយៈការបង្រៀនគួរតែបើតាមមើលទៅនឹងបង្រៀនគួរនៅក្នុងម៉ោងរដ្ឋវាគ្មានអ្វីក្រៅពីបង្រៀនធម្មតានៃកម្មវិធីរបស់រដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែបានទទួលលុយពីសិស្សហើយយើងមើលទៅឃើញថាគុណភាពនៃការអប់រំនៃចំណេះដឹងរបស់សិស្សដូចជាមិនឃើញកើនឡើងឲ្យអស់ចាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឯណាទេគឺឃើញតែនៅតែមានបញ្ហាក្មេងនៅរៀនមិនសូវចេះដដែលហើយបញ្ហានេះថាតើលោកគ្រូមើលឃើញបែបណាទេបាទ
ប្រព័ន្ធយើងគឺដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងដែរដើមជាងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតលនាគ្រប់គ្រងចរន្តរបស់សិស្សទេឥឡូវនេះដល់សិស្សមួយថ្នាក់មានគ្នាដាក់គ្នា40នាក់សិស្សខ្លះដាក់50នាក់អានេះយើងទទួលស្គាល់ថាសាលាមានបន្ទុកកំណត់ចុះប៉ុន្តែមានទេខ្លះសិស្សនឹងមាន50នាក់នៅបន្តទៅរៀនបាន20នាក់អីចឹងទៅហើយប្រហែលអ្នកទៀតបងលុយពេញវត្តមានរបស់គ្រូបាទអានឹងជាចំណុចនៃសេចក្តីដើមគឺអំពើពុករលួយហើយអំពើពុករលួយហ្នឹងវាកើតចេញអំពីការខ្វះខាតហើយមួយទៀតវាខ្វះមនសិការវិជ្ជាជីវៈមានអ្នកខ្លះជានិរន្តរកតិជាដំណកតិហ្នឹងគឺវាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេដូច្នេះយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធយើងវិញឥឡូវនេះបើសិនជាសិស្សហ្នឹងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងថាដូចខ្ញុំថាមិញ40នាក់ចូលរៀនដល់30នាក់ឬក៏ចូលរៀន20នាក់ប្រហែលអ្នកទៀតវាទៅជប់ម៉ាទៅជប់អីហើយហ្នឹងយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចនិយាយថាហេយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសិស្សអញ្ចឹងហ្នឹងគឺមានតែកណ្ដាលនិយាយអញ្ចឹងគឺដាក់ទំនួលត្រូវណារដ្ឋត្រូវតែមានប្រព័ន្ធណាមួយដើម្បីធានាថាសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ឬនៅក្នុងបរិវេណសាលាបើសិនមិនអាចធ្វើបានតែមូលហេតុអីតើមូលហេតុអីដែលយើងអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាគឺបញ្ហាឈុំនៅបច្ចុប្បន្នគឺនៅកន្លែងយើងមិនអាចមានព័ន្ធមួយដើម្បីតាមដានប្រព័ន្ធមួយគ្រប់គ្រងដូចជានៅប្រទេសជឿនលឿនយើងនឹងថានៅប្រទេសជឿនលឿនទេនៅប្រទេសខ្លះគឺស្ទើរចូលពីព្រឹកទីហូបអាហារនៅក្នុងនៅសាលានិងទីអាលគីតតាមទីមកផ្ទះអាចត្រង់ហ្នឹងយើងត្រូវបង់លុយគ្រូសាស្ត្រយើងត្រូវបង់ប្រមាណគេចាក់ចូលក្នុងវិធីទីនអីអស់ទៅហើយកណាគេបាត់សិស្សគេត្រូវតាក់ទងទៅក្រុមគ្រូសាស្ត្រហើយត្រូវមានច្បាប់មានអីត្រូវខ្លះបាត់អត់មានចំណឹងអញ្ចឹងកណាតាក់ទងក្នុងគ្រូសាស្ត្រគេអាចមានប្រព័ន្ធប្រសើរអង្គការសិស្សអាចមានលទ្ធភាពទៅណាដូចជាកន្លែងគេដូចជាកន្លែងគ្រូមានកន្លែងផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺគេត្រូវរៀបចំចឹងគេត្រូវរៀបចំនូវលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីអាជ្ញាធរដែនដីរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីប្រព័ន្ធរដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីប្រព័ន្ធអប់រំកម្មវិធីនេះគឺមើលទាំងអស់ហើយនឹងពព្រោះយើងត្រូវដឹងថាក្មេងឈាមរាវចន្លោះពីអាយុ6ឆ្នាំទៅ18ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយរវើរវាយចង់បានណាអស់ហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងអត់មានបន្ទាត់មួយទេក្នុងចន្លោះហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យក្មេងបាត់បង់យើងទទួលស្គាល់ថាមានសិស្សប្រកែដែរបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែយើងមើលជាភាគរយវិញយើងក៏មើលទៅលើមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់យើងទទួលស្គាល់ថានៅកម្ពុជាយើងមានសិស្សប្រកែអន្តរជាតិដែលអាចទទួលការរំកោផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងធៀបទៅនឹងភាគរយជនបទស្រុកស្រែទឹកជាមធ្យមភាគវិញយើងនៅមានកម្រិតតិចហើយទេភាសាអីភាសាប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយឥឡូវនេះចង់សិស្សបងចៅសាលាគឺយើងអត់ដែលមានវិធីទេខ្ញុំអត់ដែលសិក្សាលម្អិតអំពីប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសណាខ្លះទេប៉ុន្តែរដ្ឋមានវិធីទេដោះស្រាយទេចំពោះការបោះបង់ចោលសាលារបស់សិស្សតែត្រូវមានទោសឬក៏ពុកម្ដាយទៅទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺវាជាសេរីភាពឬយ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំមិនទាន់សិក្សាលម្អិតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគួរតែសញ្ញាសាងទៅដែរប្រទេសអត់ស្គាល់គឺបើយើង12ឆ្នាំខ្លះណាស្ថិតិទេនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញឬថាស្ថិតិនៅក្នុងឃុំមួយចុះក្នុងឃុំមួយហ្នឹងការគ្រប់គ្រងបញ្ជីហ្នឹងក៏ដឹងច្បាស់មេញណាដែលត្រូវមានអាយុចូលរៀនហ្នឹងយើងប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាអពីចឹងយើងអាចមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការសិក្សាស្អាតជ្រើសអំពីស្ថិតិហ្នឹងមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលបោះបង់មនុស្សប្រមាណអ្នកហ្នឹងសិក្សាមូលហេតុដែលបោះបង់ទៅថាអីហ្នឹងហើយតែដូច្នេះហើយពេលណាដែលយើងរកចំណុចហ្នឹងហើយទើបយើងអាចរកចំណុចឃើញណាសិស្សនឹងបោះបង់ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្របោះបង់ដោយសារតែគាត់នឹងសាលាមិនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគាត់អត់មានលុយគាត់ខ្មាស់គេបោះបង់ដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរលំមិនអាចដឹងថាសិស្សទៅរៀនឬមិនទៅរៀនបោះបង់ដោយសារតែគាត់នឹងមានឆ្នាំគាត់ទៅចូលលេងហ្គេមអានឹងគឺ cái thơ mơ là chẳng. Thôi, cao thì mơ chẳng mơ, cái thơ mơ là ta. Đó là dạng thiết, này con là thiết sớm, một thiết thiết tới bị môn máu ở 100 chứ nắm. Ta bị cao hơn bao cầm rất nàng, ta là dạng. Đấy cái thơ sập tà mà, mù là hết đây, mình thiết rồi. Còn này, nhưng mà đây phân cái xuống chánh, cái nhà rộng nhịp ở vai ca chẳng thế. Chẳng mấy tính hơi, thì nhóm dù thơ anh ta rộng con, nâng tổng khánh, đây là xuống chắc là kết từ lưu, rút bạch chân nàng con.
Lúc xôn đó ra, với đại lục lực lang hạ bây giờ chỉ miên Paul với chỉ miên Asakam Chiran này cả đất nước mà bảo rót tháp ba ấy dừng khơi thang còn long máu nâng lục xong đằng xi đại chỉ nhận yoga nên cả nạp bạc bạch chang nâng cứ ba là thưa cả rikun từ lời propon ở vùng nơi bắc campuchia tha nơi tận sao giờ lao giờ dừng tới rồi hô đó thưa ao rót mình trai cái xuồng ở vùng nâng chanh màu bộ bùa xong đằng xi nâng tới bờ long cho mùi lục kru tiết đào xa tại lục xong đằng xi nâng thưa cả rikun này chẳng tới hay sản phẩm cả đại mưa ở vây khơi tha chỉ cầm soi hơi bài chỉ bật cam top mà vinh được bị bài này chẳng thà ta lục kru son đó ra miễn là vậy chọn lực lang đấy.
Lúc diễn xong mình xí quan giấy bẹt, chừng này anh đặt thải bao hàng cái xuồng nứng quan giấy bẹt mình vô bài, chẳng gì mình tiếp tới gì, vì anh tất miền này tha các tất cả đây từ chừng mềm, rồi để nhom lực lang mình nó bị sọc nứng xong mình xí bẹt đấy, nên đẹp toàn chừng mùi nứng quần lụp hiệp mình chọc máu, mặt miền tiệp xa đặt ở tủ ta, một miền tiệp xa hói ta khóa. Mình cực vật mình đỏ, nhưng mình tặng cái sạch đến trọng khóa. Nghĩa bỏ cái, cứ bỏ cái, còn ta mới khăn ông ca đất nôn, bật tên mình nông chùm luôn nuôi khi mình rô, mà nước mình nhạc đi nhạc thì vô mà xung. Thì vô chụp phía rồi, nghe thì là một người mình khóc sắp, chật sắp, ai sắp thôi. Mà em thấy, ọt mấy, ngay mối luôn, cho không ai dên tí nhạc, ở lòng chuộc mẹ đầy mì, tí nhạc nè. Nên anh dên thường mơ, thì lơ, và tu tử, hay là lọc thật thịt tu tử. Nên cứ xong mình xí có lời dây từ tam hết ca, từ tam tập phụ xuống cùng và tập phụ tất. Và chẳng nay, nè, hàng lập hàng bị báo cứ kịch ca kia tập toàn bác kế. Hai cái lời dây đây mà dụ bài, thì vô vị kệ hà, và xong bà xong mình xí lại chân tất. Kê tự nhuộc, nhá, kê tự nhuộc nhuộc thật xong mình xí nâng mưa nghi lì. Tại kê ông tân tha, từ dây thật xong mình xí nâng mưa nghi lì, tập toàn bác rung khám ai mưa nghi lì từ nhà bạc dương nữa. Có ai thử ơi sợ mùi chẳng muốn khăn thấy anh riêng nâng nâng đấy. Nghĩa chẳng, vì nó là mình đứng từ khăn xong mình xí, thì khăn xong mình xí nâng. Cho ta xong mình xí nâng ọt này hà kia, ọt là anh khám ai chẳng tới. Anh nói thì sao lắm, chẳng đánh từ lứa. Tụ, nè, trong một tay bò được hai bị bào, cứ cái hai được hai cái nạp bắt đi chuyện cảm kia nâng. Chơi đứng nâng nghiêm khó, nè em điên là phần ăn đề hai. Cả để thay ra sao của con ông rôn được cảm bởi chí nâng. Cứ chỉ rút khiếp mà dù bái, hai đừng rút khiếp còn là trong sọ. Ở quanh tha, cứ nhung nhung rưu cùng, anh ấy dùng phần tha nhung nhung. Nhưng cái tha cơ thật là bọn hát, là mấy ơi thì sắp mua dùm luôn đó. Từ khăn xong mình xí thế, nên từ khăn xong mình xí. Thôi những người chạy ra đây, nhẹ để thay ca phía, để cho bà cắn xong mình xí. Rương, ha, xong mình xí, mười nghìn rồi qua nào rồi mắng. Nhẹ để thay, nó sẽ ta nhẹ, từ riêng là trẻ của thế. Kịp cho ra, mình có thể thay. Nhẹ để rịch cùng một cái từ lý rộng cháy à. Dùng cái tập tập tình cảm một cái của con đã chạy thì nhà bạn là thấy con có đang đã chạy nhà bạn nó mến con mình đang thuộc nhà bạn nó ấp luôn được hết đấy cứ con đa khô sna đấy cứ con đa khô sna chỉ mua du về chun con miên ở cang miên tê rồi đi làm mấy chụp mà chun làm mấy khoai sai du bài đó anh đang là đứng quân được thiếp quân được thiếp cuối ca chụp mình sợ chạy nhà bạn nó nghe mến được chạy quân được thiếp mà máu nó tí rồi ca lý nghe liên tục mang sna nó mình đó là về chân đang đứng khơi ha viên một tệ tí nữa cứ một tệ mỗi một tệ tất xong là xin giấy tất để trả xin giấy ra bị tất em xoay là kháng đó cứ xin giấy bài nó vô bài ta chẩm đánh nhanh á xong khi có ập sợ khai tham sợ khai thì thắng hay là kháng đó thì khơi nhau kháng cái bạn bạn cần tới với các tất chẩm đấy bạn để chú có cặp để cam môn kê hay câu có làm nên tộc mai ngồi chứ để chạy phải có rắc chư lừa khuôn ai mà bạn thắng nè hay những câu nằm cây thông thông chỉ chẳng hơn đấy nguyên nhà đền miền núi ở phía nơi tộc mai thì thị trấn bình định cầu tộc nhà nên dân tộc sao chịu mưa gặp bị chun tới sang gặp khu ông lê anh rất chấp quân cả đại hơi nơi sau thì nhà mồm nhà miền là mồm nhà súng là đường riêng nhà rõ ấp ban đường riêng là mồm chẳng bao giờ mưa mà xuống một hiện tới và sau đường xin dây tha nhà bắt mai thằng ấp bắt quân được phép và nên sau mà xin khó hơn tại sao xin còn dây đặc khó cái cục phim cháu là nâng cao của em và chia sát ta cao cao chiếu khi này dây chị tu lây thì này dây chị tu lây thì nào chị cháu là tiện tệ ពីទូទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគិតច្រើនគឺយើងបាច់ទៅប្រឹងពរយាយទេគេទទួលស្គាល់ហើយនិស្សិតខ្លួនឯងនេះស្ដាប់ទៅទោះបីជាគាត់ខំមួយចំនួនគាត់ទទួលស្គាល់ណាអញ្ចឹងបើជាសរុបសេចក្តីមកចំណុចនេះគឺម្នាក់និយាយពិតម្នាក់និយាយបែបនយោបាយគួរចឹងហើយគណៈបតិជនតាំងតដើមមុនលេងតែ3ចិត្តសាស្ត្រទេមិនស្ូវជាថ្លែងការទឹកប្រមាណនឹងអញ្ចឹង
បាទលោកគ្រូយើងឃើញថានៅចុងឆ្នាំនេះជិតដល់ហើយគឺប្រមាណសប្តាហ៍ទេបណ្ដាសមាជិកនៅអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងនឹងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយបើប្រព័ន្ធអប់រំយើងនៅតែមានការទុនខ្សោយដដែលអញ្ចឹងអីតើលោកគ្រូមើលឃើញថាកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាអាចទៅនឹងអាចដណ្ដើមទីផ្សារពីសមិទ្ធផលនៃសមាហរណកម្មអាស៊ានបានកម្រិតណាដែរ
យើងមានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិហ្នឹងគឺចង់ថាវិទីសាសរីយើងចង្កោគេមកចូលស្រុកខ្មែរអាការប្រកួតហ្នឹងដំបូងឡើយយើងទុនតៃជាងគេប៉ុន្តែក្រោយមកនៅអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគេទៅជាបង្រៀនយើងឲ្យខ្លាំងខ្លួនអាហ្នឹងណាទៅរកបើបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងទូនីតិរបស់បញ្ញវន្តទូនីតិរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺភាគច្រើនមែនទេអស់ហើយមានទូនីតិជាអ្នកបំរើកម្លាំងពលកម្មណាទូនីតិប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសង្ហបុរីដូចជាហ្វីលីពីនដូចជាថៃហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងគឺវាច្រើនថាប់នៅក្នុងទូនីតិអ្នកគ្រប់គ្រងទូនីតិអ្នកសម្រេចទូនីតិអ្នកកំណត់គោលដៅអាណាទូនីតិអ្នកបំរើទៅលើហៅថាការគិតពិចារណាការគ្រប់គ្រងទៅវិញអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងដល់ប្រទេសហ្នឹងបច្ចុប្បន្នខ្មែរគឺជាអ្នកបំរើគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងទៅកូរ៉េទៅថៃឬអីណាមិនស្គត់គង់ជំនាញទេណាយើងគត់គង់កម្លាំងពលកម្មហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាសហគមន៍អាស៊ានគេចូលមកកម្ពុជាចូលរវីនយោបាយទៅជាបឋមខ្មែរយើងអត់មានអីក្រៅពីកម្លាំងពលកម្មទេហើយគេមានកម្លាំងបញ្ញាគេមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងហើយគេមានកម្លាំងជំនាញប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាគុណសម្បត្តិជាគុណវិបត្តិទេព្រោះយើងមកប្រកបតែបើនិយាយពីគុណសម្បត្តិអាហ្នឹងយូរយូរទៅមនុស្សវាទៅជាជំនាញដែរវាឆ្លងតាមគ្នាអានឹងឆ្លងតាមគ្នាជាដំបូងយើងគេមកគ្រប់គ្រងយើងនៅយូរយូរទៅវាមានការរិវត្តមានការប្រកួតប្រជែងមានការដេញទៅវាចាប់ដើមមានជារយអាចអានេះនិយាយថាអាចទេព្រោះឥឡូវយកអត់ទាន់កើតអ្នកហ្នឹងអាចមានជារយថាខ្មែរយើងមួយចំនួនអាចទៅចូលទៅក្នុងដាក់អ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសដែរណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិទាំងឯងគុណវិបត្តិត្រង់ថាយើងនឹងបំរើកម្លាំងពលកម្មយើងអត់មានមន្ត្រីអ្នកជំនាញអត់មានមន្ត្រីបច្ចេកទេសអត់មានផ្នែកគ្រប់គ្រងអីទេបាទដូច្នេះការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងបើសិនជា9ប្រទេសគេទៅហើយយើងមិនអាចដាក់ខ្លួននៅឯកោទេយើងត្រូវទៅតែត្រូវប្រឹងវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឹងហើយត្រូវព្យាយាមធម្មតាហ្នឹងកាលណាយើងមនុស្សចិត្តគេពីមុនអត់មានអ្នកប្រៀបធៀបអាហ្នឹងដូចចេះខ្ញុំប្រៀបធៀបតែចេះពីមុននិយាយគេប្រៀបធៀបនឹងរបបខ្មែរក្រហមថាយើងយកខ្លួនយើងប្រៀបធៀបនឹងរបបខ្មែរក្រហមអានឹងបាច់ទេយើងទីដំបងគ្រាន់ដើរជិះនៅក្នុងផ្នែកក្រហមអត់មានដើរទីផងហ្នឹងអានេះគឺគ្រាន់ដើរជិះដែរអញ្ចឹងបើយើងយកខ្លួនឯងទៅដេកទៅដួលថាប៉ណ្ណឹងបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអពតអត់មានអីផងបាច់តែមានទេបាច់ទៅដល់មានកង់ផងមានតែជីវិតណាមានតែជីវិតមានតែបាយមួយចានហូបជាមួយអំបិលទឹកងាចអានេះគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ខ្លួនយើងធៀបជាមួយថៃដាក់ខ្លួនយើងបច្ចុប្បន្ននេះធៀបជាមួយប្រទេសជឿនលឿនមានឡានមានអូមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទូរស័ព្ទមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអានឹងគឺឲ្យយើងរត់ណាជាងរត់ដែលយើងប្រឹងរត់ទៅវាឆ្ងាយពីអាការដែលយើងយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយម៉ៃក្រូវាខ្សោយបាត់ហើយដូចទៅយកកូនក្មេង6ឆ្នាំទៅប្រកួតបាល់ទាត់ជាមួយយុវជនអាយុ23ឆ្នាំហ្នឹងគេនៅវាខ្សោយដូចគ្នាចឹងអញ្ចឹងតែណាយើងអត់ចូលទៅក្នុងសមារណកម្មអាស៊ានហ្នឹងគឺយើងដូចធៀបខ្លួនយើងទៅនឹងចំនួនអាកតចឹងធៀបនឹងអរិយចម្រើនទេហើយបើសិនជាយើងយកខ្លួននេះទៅភ្ជាប់ជាមួយសមារណកម្មអាស៊ានហ្នឹងស្អីត្បិតតែជាបឋមយើងខ្សោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងឈរចិត្តអ្នកខ្លាំងអាហ្នឹងវានាំមកយើងរត់បើយើងមិនរត់គេជន់ណាគេយើងឆ្ងាយអញ្ចឹងអាចំណុចនេះជាចំណុចវិជ្ជមានដែរហើយខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាល្អប៉ុន្តែក៏មកថាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ស្នើទៅសមារណកម្មអាស៊ានហ្នឹងគួរតែមានគោលនយោបាយរួមមួយដើម្បីធានាឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សេដ្ឋកិច្ចណាដូចជាប្រទេសខ្លះដែលមានអំណាចទៅលើការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការឃុំឃាំងដូចជាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាហ្នឹងវាអាក្រក់ណាស់
សកម្មជនបដិឆັງរហូតមកទល់ឥឡូវនេះ720នាក់ហើយរួមទាំងលោកប្រធានសមាគមអ្នកទទួលការរងគំរាមកំហែងនៅប្រទេសមួយដែលមានបដិឆັງត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញទៅហើយគេអត់ហៅថាប្រទេសដែលមានសេរីភាពទេព្រោះបដិឆັງគឺជាបដិដែលមានសេរីភាពហើយទៅឲ្យបដិតូចៗទៅនិយាយឬក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួនទៅនិយាយវាធ្វើជាបដិមិនអើពើព្រោះនោះវាអត់មានអីទៅប៉ះពាល់ដល់អំណាចតែអ្នកដែលត្រូវប៉ះពាល់ដល់អំណាចហ្នឹងគឺវាទៅពីគម្រាមកំហែងគេចាប់ចងគេប្រើប្រព័ន្ធតឡាការគេប្រើអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលអាស៊ីមិនគួរពិចារណាដែរតើបើសិនជាប្រទេសគូម៉ានីហ្នឹងមកវិញមិនអីទេប្រទេសគូម៉ានីអាហ្នឹងគេមានច្បាប់គូម៉ានីប៉ុន្តែដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីច្បាប់ផ្សេងមនុស្សអនុវត្តទៅបែបផ្ដាច់ការនឹងច្បាប់ក្នុងសភៅតែអញ្ចឹងដល់យើងអនុវត្តទៅតាមមាត់មនុស្សអាហ្នឹងគូថាពិចារណាដែរសហគមន៍អាស៊ីគូតែមានច្បាប់ណាមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធអានឹងបានតម្រង់មនុស្សធម្មតាទៅណាក៏ដោយសម្បីពួកយើងនិយាយតាមសាសនាគូក៏មានច្បាប់ឋានរុកអានឹងគឺសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ណាបាទវាផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់មនុស្សដែលធ្វើល្អអញ្ចឹងសហគមន៍អាស៊ានគូតែមានគោលនយោបាយមានចំណុចណាមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់មនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើល្អបើថាឲ្យសេរីឬច្បាស់ជាសេរីអានឹងយើងច្បាប់អត់ជឿជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតែរដ្ឋគមនីច្បាស់គមនីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលកន្លងមកនិយាយពីខ្លីមកតើតើសមរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងគឺថាយើងនឹងបំរើកម្លាំងពលកម្មយើងអត់បំរើកម្លាំងបច្ចេកទេសនឹងជំនាញទេប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹងអត់យើងនៅចិត្តអ្នកជំនាញនឹងបច្ចេកទេសអនាគតវាអាចធ្វើយើងរំងំយើងឃើញពីគេដូចតែខ្មែរយើងទៅនៅអាមេរិកចង់ចង់ឲ្យតែមានចិត្តរស់ស៊ីនៅក្បែរអាមេរិកគឺភាពច្រើនអត់មានល្អហើយល្អជាងខ្មែរដែលនៅស្រុកខ្មែរមែនទាំងអស់ហើយខ្មែរទៅនៅអូស្ត្រាលីនឹងទៅស្រុកខ្មែរស្លាប់រឿងអេតចៃទៅអូស្ត្រាលីអាចមានឡានមានស្រុកខ្មែរអាចចែកប្រែបែបខាងជាងមានអីយើងដាក់ខ្លួននឹងទៅក្បែរអ្នកខ្លាំងយើងសមរណកម្មវិញជាចំណុចល្អប៉ុន្តែគោតែមានយន្តការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើភាពទឹកប្រៃផ្សៃផ្ដាច់ការរបស់រដ្ឋនីមួយនីមួយដែរមិនអនុញ្ញាតរដ្ឋនីមួយនីមួយធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពលរដ្ឋហើយនឹងគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយ
បាទលោកគ្រូសនារាសម្រាប់ចុងក្រោយហើយមានសំណួរមួយទៀតចង់ជម្រាបសួរថាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនមួយចំនួនធំនៅពេលដែលពួកគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងភាគច្រើននៃយុវជនទាំងនោះមិនបានដាក់ពាក្យទៅដើម្បីចង់ខ្លាយជាគ្រូបង្រៀននៅថ្ងៃអនាគតទេម្នាក់ម្នាក់ឃើញតែដាក់ដំងទៅរៀនផ្នែកគណនីទេសចរឬក៏គ្រប់គ្រងឲ្យទៅវិញអញ្ចឹងថាតើមកពីសង្គមយើងមិនឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រូបង្រៀនដោយអាសម័យកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឲ្យតែលឺសូរថាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺគេឲ្យតម្លៃណាស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយុវជនបែរងាកទៅរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៅវិញជំនាញផ្សេងផ្សេងទៅវិញអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ការគិតនេះថាតើលោកគ្រូមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
វិញ្ញាណកតាទីតាបុគ្គលកតាសង្គមបុគ្គលខ្លះចូលចិត្តជំនាញចូលចិត្តមុខរបរគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងទោះជាតាខែតិចឬច្រើនក៏គាត់សម្រាប់ចូលលំដងគាត់ដែរតែបុគ្គលខ្លះគឺគាត់ស្បាត់ជំនឿអញ្ចឹងវាគ្រូបង្រៀនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាកើតចេញពីចំណុចទីទីមួយអ្នកដែលចូលចិត្តហើយទ្រាំស្ម័គ្រចិត្តទូយោតាខែតិចច្រើនទីពីរអ្នកអត់ជំនឿអ្នកអត់ជំនឿហ្នឹងអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាទៅណាដូច្នេះយកមុខរបរគ្រូនោះជាបង្គោលយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានរៀនបានប្រាក់ខែទៅវិញដែរហើយនឹងអាចជម្រើសទី2ហ្នឹងគឺកត្តាសង្គមកត្តាសង្គមហ្នឹងគឺកត្តាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការលើកទឹកចិត្តប្រតិវត្តនិងកត្តាទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអត់ចង់ខ្លាចទៅបង្រៀនព្រោះមិនអាចដេញតាមទីផ្សារនឹងចំណុចទីចំណុចទីហ្នឹងហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបរិស្ថានសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលមនុស្សទោះបីជាគាត់ទៅរៀនសេដ្ឋកិច្ចរៀនច្បាស់រៀនអីគឺមិនប្រកបគាត់ទឹកពីគ្រូដែលគាត់អាចឆ្លាតវិទ្យាច្បាស់គ្រូសេដ្ឋកិច្ចដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការធ្វើគ្រូហ្នឹងដែលប្រកបថាយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈណាមួយអន់ឬក៏មានឆន្ទៈណាមួយខ្លាំងទេសំខាន់រដ្ឋាភិបាលគួររៀបគោលនយោបាយមនុស្សប្រភេទណាដែលរៀបគោលនយោបាយអរបានច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំនឿអត់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងទីប្រមាថសម័យទៅជាស្រស់ស្រស់ណាគូយុបាយជាក់ស្ដែងហ្នឹងថាដើម្បីទីសាស្ត្រាចារ្យគេត្រូវមានចិត្តអរគ្រូគេត្រូវមានចិត្តអញ្ចឹងពេលដែលរៀនសពនោះទៅមានជំនឿទៅបច្ចុប្បន្នក៏មានជំនឿដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចំពោះទស្សនៈខ្ញុំស្គាល់គឺ ម្រើសភាគច្រើនអ្នកដែលសម្រាប់ទៅធ្វើគ្រូនឹងគឺជាជំនឿក្នុងក្រៅអ្នកដូចជាគឺគ្រូបឋមគាត់ឆ្លងបាក់រុកធ្លាក់គាត់អត់មានលក្ខតិវិរិយតទៀតគាត់អត់ចង់រៀនតទៀតហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើគ្រូបឋមអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថាប្រសិនបើគ្រូគុណភាពខ្សោយហើយគឺជាស្គាល់ទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំដែរហើយបញ្ហានេះយើងនិយាយដោយអព្យាក្រឹតទៅមិនមែនថានៅស្រុកខ្មែរនៅលើពិភពលោកសម្រាប់មានអ្នកតាមខ្វាយគ្រូវិញណាអ្នកសម្រាប់ខ្ញុំទោះខ្ញុំនិយាយតែពាក្យតែតែមិនគេតាមខ្វាយគ្រូវិញពីព្រោះបច្ចុប្បន្នសម័យឥឡូវគឺជាសម័យសំរិទ្ធវិទ្យុគេធ្វើគ្រូមិនអាចដេញមិនទាន់សំរិទ្ធវិទ្យុមនុស្សជួយបងមនុស្សឆើតឆាយមនុស្សលោកឆេញគ្រប់ជាមួយនឹងសំរិទ្ធរះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឡានពាក់ទូតបច្ចេកវិទ្យាអ្នកគេរដ្ឋបាលចឹងទៅគឺអនុមានមហិច្ឆតាចង់ទៅជាគ្រូឯងដល់អ្នកធ្វើគ្រូនោះគឺជាអ្នកដែលទីមួយគឺកម្លាំងការងារនឹងហើយហើយទីពីរគឺអ្នកដែលមានសន្តិកម្មជួយវិទ្យាចង់ជួយអប់រំហើយទី3គឺប្រហែលថាអ្នកនឹងស្ទាត់ច្រកណាតែកថានោះគឺសិក្សាសំរិទ្ធមួយយើងគុំមិនអាចពីជំនាន់ដើមពីជំនាន់ដើមគ្រូតែច្រើនតែបើយើងត្រៀមទៅនឹងកថាសំរិទ្ធជំនាន់នោះគឺគ្រូទទួលបានដោយការគោរពតាមធម៌ហើយទទួលបានដោយការរក្សាពីអ្នកដែលឆ្លើយអត់មានអត្តសញ្ញាណមានគ្រូគាត់ឲ្យលើតែគ្រូហ្នឹងគេអត់ក៏ទៅចង់រាប់អានថាអត់តែកូនក្រុមគេចង់ឲ្យទៅធ្វើការឲ្យលើគ្រូគេគេគោរពទៅរូបអកាយកាយយ៉ាងតែឲ្យតម្លៃអត់ទេគេគាត់មកគោរពថាគាត់លោកគ្រូតែគាត់ឲ្យតម្លៃជំនឿថាអ្នកនឹងយកជាគ្នាយកជារត់ណាគាត់គេមិនចង់ទៅរាប់អានទេគេថាអីមនុស្សឲ្យតម្លៃទៅសំរិទ្ធហើយកណាស់គ្រូដែលមិនទាន់សំរិទ្ធសំរិទ្ធនិយមអានោះទៅដើរថយក្រោយតែមិនចឹងហើយតែធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សនឹងអត់ទៅជាចង់ខ្លាំងទៅគ្រូ
បាទលោកគ្រូសនរៈតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងជុំវិញទៅនឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាថាតើលោកគ្រូមានអ្វីចង់លើកឡើងនៅនីតិចុងក្រោយនេះទេបាទ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រមូលធ្វើការសិក្សាក្រៅជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យនៅពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនទៅលើការសិក្សាក្រៅជ្រាវរាល់ថ្ងៃគឺរដ្ឋាភិបាលវិញក៏អត់ទាន់មានបើសិនជាមានក៏មិនទាន់ជាលក្ខណៈអាជីពគូតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិធវិតម្លៃការអប់រំនឹងប្រព័ន្ធនឹងបានច្បាស់លាស់ហើយធៀបទៅនឹងមុំ4ដូចខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺកត្តាទឹកកត្តាគ្រូកត្តាប្រព័ន្ធអប់រំកម្មវិធីសិក្សាឯកសារនឹងហើយនឹងកត្តាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលពិចារណា4នឹងដើម្បីឲ្យស្ទីចង្វាក់គ្នាហើយធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកាត់បន្ថយអ្នកដែលបោះបង់ចោលការសិក្សាហើយយើងសិក្សាមើលតើគាត់បោះបង់ដោយសារអីប្រគាត់ខ្ជិលគាត់លេងឆ្នាំគាត់លេងហ្គេមគាត់ចំណាំប្រុសហើយតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតទីផ្សារការងារទទួលយកអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សានឹងកុំឲ្យគាត់អណ្ដែតតែតោចំណុចទាំងនេះដែលខ្ញុំសូមស្នើទៅដាក់ជាសំណួរទៅរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាហើយចាប់ដើមធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ជាជាងការដែលធ្វើរូបភាពបែបនយោបាយបែបជាពិធបបែបឲ្យតម្លាញ់បុគ្គលបែបឲ្យជាមើលទៅឃើញថាខ្លួននឹងអស្ចារ្យប៉ុន្តែខ្លឹមសារទៅប្រកាសតែជាបរិបទទទួលបានគឺចំណាក់ហ្នឹងបងចោលការសិក្សាតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនណាហើយចប់មកអត់ការងារធ្វើអាហ្នឹងគឺជាកត្តាចម្បងហើយរឿងនេះយើងនិយាយទៅមិនមែនថានៅស្រុកខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមិនអាចនិយាយខ្ញុំថាព្រៀបធៀបខ្លួនទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងត្រូវតែគឺមិនដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងកាត់បន្ថយវាហ្នឹងឲ្យនៅទៀតបំផុតបាទមិនមែនអស់ទេគឺថាគេមិនអាចអស់ទេឲ្យនៅទៀតបំផុតអាហ្នឹងគឺជាជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងការអប់រំហើយមានន័យថាទាំងអស់គ្នាដើម្បីការអប់រំដើម្បីទាំងអស់គ្នាហើយផលប្រយោជន៍បានទៅលើសិទ្ធិស្មើគ្នាបន្ទុកថានេះមានឬក៏អ្នកក្រ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅនីតិកិច្ចសនួរដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យសនារ៉ាដែលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងភាសាអង់គ្លេសបាទនៅពេលនេះគឺដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយមួយទៀតនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសនារ៉ាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកគ្រូសនារ៉ាបាទ
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។